right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by Ivan Post ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้นะครับก็เป็นมุมมองนะครับของอาจารย์สมชายนะครับที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้านของเราที่ตอนนี้ดูสถานการณ์ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับหลังจากที่รัฐบาลทหารเมียนมานะครับก็มีการสั่งการนะครับให้มีการเกณฑ์ทหารไปเมื่อหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกำหนดให้ผู้ชายอายุตั้งแต่18ถึง35ปีนะครับและผู้หญิงด้วยนะผู้หญิงอายุตั้งแต่18ถึง27ปีเขาบอกต้องเกณฑ์ทหารนะครับแล้วก็รับใช้ชาติเป็นระยะเวลา2ปีนะครับตรงนี้ก็เลยทำให้ส่วนหนึ่งนะครับตามที่เช็คข่าวมาเนี่ยก็มีบางส่วนนะครับที่อาจจะหนีนะ บางส่วนก็อาจจะพยายามเข้ามาที่ประเทศไทยนะครับแต่ว่าสถานการณ์ล่าสุดจะเป็นอย่างไรนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะพูดคุยกันในค่ำคืนนี้นะครับคนไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube Twitter Clubhouse ช่อง Obilai Chat แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์สมชายวิรุณพลนะครับนักวิชาการด้านภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์สมชายครับผมครับอาจารย์สมชายได้มั้ยครับครับโอเคครับตอนนี้เท่าที่เช็คข่าวดูเนี่ยดูจะน่ากังวลประมาณนึงเลยนะครับอาจารย์สมชายช่วยคอนเฟิร์มหน่อยครับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า
ครับก็มีส่วนจริงมากเลยครับเพราะว่าหลายคนไม่อยากไปรบอ่ะโดยเฉพาะชาวบ้านตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็ชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มนะครับก็มีการหลบหนีเข้าป่ากันแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะหนีข้ามแดนมาประเทศไทยตรงนี้ไทยก็คงต้องรับภาระเนาะเพราะว่าเราก็ประกาศจุดยืนชัดเจนแล้วนี่ว่าเราจะช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมครับผมว่าประเด็นนี้เราก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแต่สถานการณ์ในพม่าเนี่ยเวลานี้ถ้าพูดถึงรัฐบาลทหารก็ค่อนข้างตึงมือนะครับคือหนึ่งกำลังทหารเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเพียงพอเท่าไหร่แล้วก็หลายคนก็หนีทหารนะครับไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ขณะเดียวกันก็ถูกยึดเมืองไปประมาณทางภาคเหนือนี่ประมาณ25เมืองแต่ว่าเมืองสำคัญสำคัญทางเศรษฐกิจก็ยังคงปลอดภัยอยู่นะครับเช่นอย่างแถวพุกามอิรัวดีมันดาเรหรือว่าย่างกุ้งอย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่ว่ามันไม่เกิดผลกระทบเลยก็น้ำมันก็เริ่มมีการกักตุนกันนะครับซึ่งก็ทำให้ต้องต่อคิวยาวในการเติมน้ำมันก็เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าแล้วก็มีการกักตุนเรื่องอาหารกันนะครับอันนี้ก็ทำให้เห็นในความตึงเครียดในพม่านะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเกมนี้ต้องมองว่ามันเป็นสงครามตัวแทนนะครับมันไม่ใช่เฉพาะชนกลุ่มน้อยหรือว่ากลุ่มชาติพันธุ์จะรบกับกองทัพหรือกองทหารพม่าแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยมันมีมหาอำนาจเป็นตัวเล่นที่สำคัญคือตะวันตกกับตะวันออกนะครับตะวันออกนี่ตัวเล่นสำคัญก็คือจีนเพราะว่าพม่าคือทางออกที่สำคัญของจีนในการที่จะลำเลียงน้ำมันและแก๊สธรรมชาติที่ไปเลี้ยงหล่อเลี้ยงประเทศจีนทางตอนใต้นะครับเป็นเส้นทางสำคัญส่วนรัสเซียก็มีแผนจะไปตั้งท่าเรือน้ำลึกฐานทัพเรือที่นั่นนะครับแล้วก็จีนเองก็เตรียมแผนเหมือนกันที่จะไปสร้างท่าเรือน้ำลึกแถวรัฐยะไข่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้อะไรอ่ะมันมีปัญหาที่ถูกโจมตีโดยตอนหลังเนี่ยกองทหารที่เรียกว่ากลุ่มอารากันเนี่ยก็เคลื่อนย้ายทหารจากตอนเหนือขึ้นไปร่วมกับปูก้างแล้วก็ปะลองนะครับโจมตีทางเหนือนี่ลงมาทางใต้นะครับเพื่ออะไรเพื่อไปโจมตีตัดเส้นทางลำเลียงของจีนนะครับใกล้กับเมืองรามรีนะครับในแล้วก็ทางตอนเหนือของรัฐในพื้นที่รัฐดาวตอนเหนือของรัฐยะไข่เนี่ยนะครับก็ถูกโจมตีแล้วแถวเนี้ยแถวเมืองรามรีนี่ก็จีนกำลังสร้างท่าเรือน้ำลึกอยู่ซึ่งแล้วก็จะสร้างอะไรเศรษฐกิจพิเศษซึ่งตรงนี้ทำให้จีนเองต้องพยายามหาทางที่จะยุติศึกหรือไม่ก็ต้องสนับสนุนรัฐบาลฐานพม่าให้ได้เพื่อให้ได้รับชัยชนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจีนจะมุ่งเน้นไปที่การพยายามจะให้สงบศึกกันมากกว่าสำหรับประเทศไทยเราเองก็คงจะมีปัญหาพอสมควรในเรื่องนี้ถ้าหากว่ามีการหลั่งไหลหรือทะลักเข้ามาในพื้นที่เพราะยังไงเราก็ต้องช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารัฐบาลไทยเองก็ประกาศอยู่แล้วว่าจะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังมีการติติงโดยเฉพาะท่า านประธานกรรมาธิการการต่างประเทศของรัฐของสภาผู้แทนนะครับคือคุณนพดลปฐมะนี่ก็บอกว่ารู้สึกจะช้าไปนะครับควรจะต้องรีบเร่งดำเนินการที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับให้เกิดสันติสุขหรือว่าพยายามสนับสนุนให้เกิดการอะไรเรียกว่าเกิดความสงบขึ้นเพราะถ้าพม่าไม่สงบประเทศไทยเราก็คงจะต้องกระทบกระเทือนไปด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าคุณนพดลได้พูดคำหนึ่งที่ผมคิดว่ามันไม่น่าถูกต้องคือบอกว่าต้องไม่ไปแทรกแซงผมคิดว่าเราควรจะต้องแทรกแซงแต่แทรกแซงอย่างสร้างสรรค์คือไปช่วยเจรจาให้เกิดการสงบศึกมากกว่าเพราะว่ากองทัพไทยเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับกองทัพพม่าซึ่งตรงนี้กระทรวงกลาโหมนะครับท่านสุทินคลังแสงก็น่าจะสั่งการให้กองทัพไทยเนี่ยส่งผู้ประสานงานไปทางรัฐบาลฐานพม่าขณะเดียวกันเราที่มีความสัมพันธ์กับกองกำลังชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่ม NUG เนี่ยก็มีบางท่านก็อยู่ในไทยก็มีนะครับก็น่าจะมีการเจรจาแล้วก็เราอาจจะเป็นเจ้าภาพที่ให้มีการเจรจาเพื่อสงบศึกและจะตั้งเป็นสหพันธรัฐหรือสมาพันธรัฐก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่าถ้าเพื่อนบ้านเขายังไม่สงบเนี่ยเราก็ยากที่จะสงบครับในประเด็นนี้ครับ
ครับแต่การที่ทางฝั่งของรัฐบาลเมียนมานะครับ
ประเด
็
น
เขามีการสั่งเกณฑ์ทห
ารอยากจะเพิ่มเติมก็คือว่า
ครับอาจารย์ครับ
ตอนนี้ก็เริ่มมีการกักตุนอาหารและก็น้ำมันด้วยครับ
ครับ
ครับจบแล้วครับเชิญเชิญต่อครับครับ
ครับครับเมื่อกี้เป็นเรื่องของสัญญาณนะครับดูจะดีเลยไปนิดนึงนะฮะแต่ว่ายังได้อยู่ครับยังได้อยู่ครับโอเคอาจารย์ประเมินณสถานการณ์ณตอนนี้อย่างไรการที่ทางฝั่งของรัฐบาลเมียนมาเนี่ยเขามีการสั่งเกณฑ์ทหารในรอบนี้นะครับหนึ่งนะครับสะท้อนให้เห็นว่าทางกองทัพเนี่ยเริ่มอาจจะเริ่มเพียงพำหรือเปล่านะครับอย่างที่สองนะครับแล้วคนแรงงานเมียนมานะครับที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยอันนี้คือเข้าข่ายด้วยไหมครับหรือไม่เกี่ยวที่อาจจะต้องกลับไปเกณฑ์ทหารหรือยังไง
คือเขาไม่ยอมกลับแน่นอนนะครับขนาดคนที่อยู่ในพม่าเองเขายังหนีเข้าป่าเลยคนที่อยู่ตามหมู่บ้านนะครับพวกชนเผ่าต่างๆเนี่ยเขาก็หนีเข้าป่าไม่ยอมเกณฑ์หรอกครับเพราะรู้ว่าเกณฑ์ไปก็เสี่ยงต่อการเสียชีวิตเนื่องจากเวลานี้รัฐบาลฐานพม่าจริงก็ขาดแคลนการส่งกำลังบำรุงพอสมควรถึงได้เพียงพร้ำแล้วก็ถอยร่นนะครับจนกระทั่งเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นเพราะว่าเนื่องจากทหารพม่าเองก็หนีทัพด้วยเหมือนกันนะจำนวนหนึ่งนะครับก็ไม่อาจจะไม่เยอะมากนักแต่ว่าทำให้เสียขวัญเหมือนกันนะครับเพราะงั้นก็ถึงต้องมาเกณฑ์ทหารเพิ่มนะครับเพื่อจะไปรับศึกครั้งนี้เพราะว่าดูไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีแต่เป็นฝ่ายรับอย่างเดียวครับไม่ได้เป็นฝ่ายรุกนะครับทางเหนือเนี่ยก็ถูกยึดไป25หัวเมืองทางใต้เนี่ยก็ถูกโจมตีแถวรัดนาวนะครับแถวปาเลตวานะครับแล้วก็แถวกาลาดันนะครับขึ้นเป็นเส้นทางขนส่งของจากอินเดียด้วยอันนี้ก็เท่ากับไปควบคุมพื้นที่นะครับส่วนทางรัดนาวและรามรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่จีนเนี่ยจะสร้างท่าเรือน้ำลึกจีนก็ได้นอนได้ผลกระทบและทีนี้ถ้ารัสเซียก็มีเป้าที่จะไปสร้างฐานทัพเรือทั้งแถวยักษ์ไข่ด้วยเนี่ยก็จะมีปัญหากระทบเหมือนกันเพราะงั้นเกมนี้จริงมันเป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายตะวันตกและตะวันออกโดยทางตะวันตกก็หนุน NUG นะครับแล้วอินเดียเองก็หนุนกองกำลังอารากันเพื่อมาปิดเส้นทางลำเลียงของจีนทางตอนตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ครับคือมันไม่ใช่การต่อสู้แค่ระหว่างกองกำลังชนเผ่านะครับกับรัฐบาลฐานพม่าแต่เป็นการต่อสู้ระหว่างตะวันตกกับตะวันออกซึ่งใช้คนเหล่านั้นเป็นตัวแทนในการรบกันครับ
ครับ
สัญญาณอย่างนี้มันดีไหมครับสัญญาณขัดข้องไหม
ยังพอได้ครับแต่ภาพเบลอนิดนึงครับแต่ว่ายังพอได้ครับเท่าที่อาจารย์ดูณตอนนี้เนี่ยมันอาจจะประเมินยากมากๆนะครับแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะยืดเยื้อสักแค่ไหนยังไงครับอาจารย์สมชายหรือพอจะเห็นทางออกไหมฮะ
ครับไม่ได้ยินแล้วครับ
ครับอาจารย์ได้ยินไหมครับ
ได้ยินแล้วครับชัดเจนครับ
ครับครับ สถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยมันอาจจะประเมินยากแต่ว่าเท่าที่ดูอาจารย์คิดว่ามันน่าจะลากยาวแค่ไหนอะไรที่น่าจะพอเป็นทางออกในเรื่องนี้ได้บ้างนะครับ
คือทางออกทางเดียวคือต้องมีการเจรจานะครับซึ่งก็เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาระหว่าง2ฝ่ายเนี่ยนะครับจริงๆตัวสำคัญเนี่ยมันก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังอ่ะคือฝั่งของสหรัฐและราชอาณาจักรเนี่ยนะครับ UK เนี่ยก็และอินเดียนี่ก็หนุนฝ่ายหนึ่งฝ่ายพวกกองกำลังชนกลุ่มน้อยทั้งหลายส่วนของจีนซึ่งก็มีกองกำลังชนกลุ่มน้อยบางส่วนที่ตัวเองสนับสนุนแล้วก็ตัวรัฐบาลฐานมากๆก็ต้องเป็นตัวผลักดันนะครับที่จะให้ดำเนินการเจรจากันให้สงบสติส่วนไทยเราเองเนี่ยก็ควรจะใช้ช่องทางที่เรามีคอนเน็กชันเนี่ยเพื่อเจรจาให้เขาเพื่อให้เขามาเจรจากันนะครับให้สงบศึกอันนี้ก็จะเป็นทางออกและขณะเดียวกันเราก็ต้องบินล็อบบี้ประเทศรอบด้านของพม่านะครับเช่นบังกลาเทศอินเดียจีนลาวแล้วก็ไทย5ประเทศซึ่งมีดินแดนติดต่อและไทยนี่มีชายแดนติดกับพม่านี่ยาวที่สุดนะครับอันนี้เราก็ต้องมีบทบาทที่อะไรแอคทีฟมากกว่านี้คือโปรแอคทีฟไม่ใช่แพสซีฟนะครับควรจะต้องทำอะไรที่เข้มข้นมากขึ้นแล้วอาจจะใช้ประเทศไทยนี่เป็นพื้นที่ในการเชิญเข้ามาเจรจากันอย่างเป็นทางการโดยอาศัยกรอบหรือรูปแบบของอาเซียนก็ได้ครับเพราะว่าอาเซียนก็มีหลัก5ประการในการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาของพม่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็แนวคิดของอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของอย่างเช่นท่านสุรินทร์ พิศวรรณเนี่ยก็เคยใช้คำว่าแทรกแซงอย่างสร้างสรรค์ก็คือเราเข้าไปแทรกแซงก็จริงแต่ว่าไม่ใช่ไปทำให้เขารบกันมากขึ้นแต่ทำยังไงก็สงบศึกกันให้ได้ครับ
ครับซึ่งตอนนี้ก็ยังตอบไม่ได้ว่ามันจะสักแค่ไหนนะครับเหมือนหลายๆภูมิภาคที่ตอนนี้ก็ยังมีการสู้รบกันอยู่นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะฮะคุณพิพัฒน์บอกว่าสวัสดีค่ะนะฮะชอบอาจารย์วิเคราะห์นะคะนะฮะแล้วก็บางท่านบอกว่าโอ้โหอาจจะไม่มีประเทศไหนช่วยพม่าได้แต่อย่างอาจารย์บอกถ้าไทยอาจจะมีการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ก็อาจจะพอได้นะครับโอเคนะฮะขอดูหน่อยนะครับอาจารย์คิดว่าความมั่นคงทางพลังงานของไทยจะได้รับผลกระทบหรือไม่นะเพราะไทยมีการนำเข้าจากพม่า
ไม่น่าจะมีผล
สำหรับตัวครับ
ก็มีแต่แก๊สธรรมชาติจากเยดานาและกุนดานานะครับทางด้านใต้ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีผลกระทบของสงครามนะครับจีนอาจจะมีผลกระทบเพราะว่าไอ้ท่อแก๊สที่หลุมแก๊ส2-3แหล่งเนี้ยมันต่อยาวผ่านแผ่นดินพม่าขึ้นไปยังยุนนานนะครับแต่ว่าสำหรับของไทยเราเนี่ยเราต่อเข้าทางใต้นะครับต่อผ่านมาเลเซียแล้วก็เข้ามาไทยเพราะงั้นตรงนี้เราก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในเรื่องแก๊สธรรมชาติส่วนน้ำมันเนี่ยเราก็เข้าทางอ่าวไทยอยู่แล้วนะครับโดยปกติก็ไม่มีปัญหาผลกระทบจากสงครามครับ
ครับโอเคนะครับเดี๋ยวเขาดูนะฮะเขาบอกว่าอาจารย์ช่วยติดตามฝั่งของอิสราเอลหน่อยค่ะนะเมืองลาฟาเป็นอย่างไรคะอาจารย์ยังได้ตามอยู่ไหมครับตอนนี้มันไปขนาดไหนเลยฮะ
ตามอยู่ผมถล่มแหลกเลยครับก็ใช้การถล่มทางอากาศแล้วบอกว่าต้นเดือนมีนาในประวันวันที่6หรือวันที่7จะส่งกำลังภาคพื้นดินเข้าไปนะครับซึ่งก็อันตรายแล้วก็ทางหลายประเทศก็พยายามจะเจรจาให้เกิดการสงบศึกทางฝั่งซาอุดีหรืออียิปต์ก็พยายามจะเกิดการสงบศึกทีนี้ก็มีการเสนอเรื่องที่ก็ไปที่คณะมนตรีความมั่นคงเมื่อวานนี้แหละปรากฏว่าสหรัฐก็วีโต้อีกก็เขาพยาติต้องการจะให้หยุดยิงทันทีเพื่อไม่ให้มีการโจมตีราฟาเพราะที่นั่นเนี่ยคน อยู่กันประมาณล้านเศษนะครับโจมตีเข้าไปมีแต่คนเสียชีวิตไปแออัดอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็แต่อิสราเอลก็ยังยืนยันว่าจะไม่ยอมหยุดแล้วก็สหรัฐก็วีโต้ซึ่งทำให้อียิปต์โกรธมากอียิปต์ก็ประท้วงว่าการที่จะหยุดยิงเนี่ยเพื่อจะได้ให้การเจรจาเนี่ยมันราบรื่นขึ้นจะได้สร้างสันติภาพถาวรแต่สหรัฐมาเบรกสหรัฐอ้างว่าถ้าหยุดยิงซะก่อนเนี่ยก่อนที่จะเจรจาเรื่องตัวประกันเนี่ยมันจะทำให้การเจรจาไม่ประสบความสำเร็จแต่ผลก็คือว่าก็เท่ากับเปิดไฟเขียวให้อิสราเอลโจมตีต่อไปนี่ถามว่าทำไมอิสราเอลถึงโจมตีดุเดือดในราฟาหรือถ้าจะเรียกภาษาอาหรับคือรอฟานะครับรอฟานี่มันชายแดนติดกับอียิปต์นะครับทีนี้มันชายแดนด้านใต้ที่ติดกับอียิปต์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะถ้าโจมตีหนักๆเนี่ยก็เท่ากับดันคนให้ทะลักเข้าไปในดินแดนของอียิปต์โด ซึ่งอันนี้อียิปต์ก็ยอมไม่ได้เพราะว่าตัวเองจะต้องมารับภาระใช่ไหมพวกนี้ทะลักเข้าไปก็จะไปอยู่ไปตั้งแคมป์อยู่แถวซีไนแล้วก็ทะเลทรายซีไนแล้วก็อิสราเอลก็จะถือโอกาสยึดครองกาซาซึ่งอียิปต์ก็เลยเริ่มมีการเคลื่อนไหวในเรื่องนี้แล้วก็ขู่ว่าจะยกเลิกสัญญาสันติภาพซึ่งมีกับอิสราเอลที่ทำกันก่อนตั้งแต่สมัยนู่นเมนาฮิมเบกินนู่นครับเพราะงั้นเหตุการณ์มันก็ค่อนข้างตึงเครียดมากขึ้นขณะที่อิสราเอลก็ประกาศกล้าวจะไม่ยอมหยุดเด็ดขาดนะครับสหรัฐเองก็พยายามโปรยข่าวให้ดูดีว่าจะพยายามให้เกิดการหยุดยิงก่อนเดือนรอมฎอนนะครับซึ่งเป็นเดือนถือศีลอดซึ่งจะเริ่มประมาณวันที่10ครับเพราะงั้นเราต้องติดตามใกล้ชิดแล้วมันก็ตึงเครียดมากจริงๆมันอาจจะปะทุขึ้นไปโดยอียิปต์อาจจะถูกกดดันมากๆเนี่ยอาจจะต้องสู้รบกับอิสราเอลก็ได้ครับเพราะว่าไม่ต้องการที่จะรับภาระในเรื่องคนที่ทะลักเข้าไปเนื่องจากอิสราเอลโจมตีหนักครับ
ครับคุณโอลีนะฮะโอลีเขาบอกว่าอาจารย์ครับมันมีข่าวว่าไม่มีหลุมยักษ์5เมตรเลยนะที่เขามีการระเบิดที่ลาฟาอาจารย์มองกรณียังไงคะ
คืออิสราเอลตอนนี้ก็ได้รับอาวุธพวกระเบิดร้ายแรงเนี่ยมาจากสหรัฐทั้งนั้นแหละครับพวกนั้นก็พยายามใช้ระเบิดที่ร้ายแรงเหล่านี้โจมตีถล่มโดยที่ไม่คำนึงถึงว่าจะมีประชาชนผู้บริสุทธิ์เนี่ยสูญเสียชีวิตมากน้อยเพียงใดแม้กระทั่งเคยมีข่าวด้วยซ้ำว่าใช้ระเบิดฟอสฟอรัสขาวซึ่งปีนี้ต้องห้ามในการทำสงครามเพราะมันทารุณโหดร้ายไหม้และติดตัวนะไหม้ถึงกระดูกเลยครับอันนี้ก็ได้มีข่าวว่ามีการใช้บ้างเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนักครับในเรื่องนี้
ครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยฮะมีใครถามมาคุณโอป้าบอกว่าเพิ่งกลับจากย่างกุ้งค่ะนะในเมืองเนี่ยปกติแต่นอกเมืองเห็นบอกว่าอันตรายมากเมืองพะโคใกล้ๆเนี่ยก็โดนยึดไปแล้วค่ะ
นี่กลับมาพม่าโอเคครับพระโคถูกยึดแล้วครับแต่ว่าผู้การยังอยู่นะครับมันเดเลยังอยู่อิราวดียังอยู่แล้วก็ย่างกุ้งซึ่งเมืองหลักๆที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นเมืองทางด้านเศรษฐกิจก็ยังไม่มีผลกระทบนะครับหลังๆทัวร์เธอก็ยังมีไปเที่ยวกันอยู่ครับก็ยังไม่ถึงกับซีเรียสมากในเรื่องนี้แต่ว่าก็เป็นการถอยร่นของรัฐบาลทหารพม่าซึ่งเราก็ต้องเตรียมรับมือว่าเราจะต้องดำเนินการอย่างไรผมจึงคิดว่าทางที่ดีที่สุดนะเราควรจะรีบเร่งดำเนินการนะครับเพื่อจะได้อะไรเพื่อจะได้สร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในพม่าเราเองก็จะได้ไม่ต้องมารับภาระเรื่องผู้ลี้ภัยส่วนแรงงานในไทยเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับยิ่งเกิดเหตุอย่างเงี้ยเขายิ่งไม่กลับบ้านเขายิ่งพยายามปักหลักอยู่ในไทยครับ
ครับมีท่านนี้บอกว่าข่าวล่าสุดนะเขาบอกว่าเขาจะไม่เกณฑ์ทหารผู้หญิงละนะครับเพราะมันมีเรื่องของการต่อต้านกันค่อนข้างจะเยอะนะครับโอเคอันนี้ผมยังไม่ได้เช็คข่าวนะครับเดี๋ยวยังไงขอบคุณมากนะครับโอเคท่านนี้ เขาบอกว่าอาจารย์คะแล้วตอนนี้ที่คนพม่าเนี่ยเขาไหลทะลักออกมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเข้ามาในไทยได้มากน้อยแค่ไหนเราควรจะช่วยไหม
รบหรอกทุกคนก็หลีกเลี่ยงนะครับ
ครับโอเคนะครับสัญญาณดูจะชะงักไปนิดนึงนะครับโอเคคุณโอป้าบอกว่าแม่บ้านนะฮะที่ดิฉันเพิ่งกลับมาจากเมียนมาค่ะบอกว่าโชคดีมากที่กลับมาฝั่งไทยได้เพราะว่าทางโน้นเนี่ยยิงกันหนักมากนะครับแล้วก็แย่งงานกันทำเลยโอ้หนักครับ
ก็รบหนักครับในพื้นที่ที่มีการต่อสู้ครับในพื้นที่การต่อสู้คือเมื่อก่อนมันรบกันเฉพาะทางเหนือกับชายแดนไทยโดยกลุ่มกะเหรี่ยงบางกลุ่มแต่ตอนเนี้ยกองกำลังขชินก็เริ่มออกปฏิบัติการทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือขนาดเรียกกันตะวันตกเฉียงใต้อารากันก็ย้ายกำลังพลลงมาจากทางเหนือมาก่อการอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วในรัฐนาวในลามดีนะครับในพื้นที่หลายๆพื้นที่ในเขตรัฐยะไข่ทางตะวันตกของรัฐยะไข่ซึ่งเป็นเส้นทางทั้งส่งกำลังบำรุงและเส้นทางการค้าของจีนนะครับแล้วก็ไปกุมเส้นทางการค้าของอินเดียไว้ซึ่งก็ไปช่วยไปคุ้มกันให้อินเดียแหละ แต่เดียวกันในรามดีเนี่ยเป็นเขตที่จีนกำลังจะสร้างท่ากำลังก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกอยู่และจะทำเศรษฐกิจพิเศษอันนี้จีนก็ต้องสะดุ้งกันแหละเพราะว่ามันจะไปเกิดการสูญเสียแต่กองกำลังอาราการเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากตะวันตกและก็จากอินเดียครับ
ครับมีท่านที่บอกว่าถ้าอยากจะช่วยให้คนพม่าอ๋อโอเคเข้าใจละนะครับเขาบอกว่ามีสมาชิกนะครับ อยู่ที่พม่าเนี่ยอย่างนี้จะยังคงข้ามมาได้ไหมน่าจะหมายถึงมาไทยนะครับ
คือสถานการณ์ตอนนี้มันก็ยังไม่ถึงกับโกลาหลนะครับถึงขนาดว่าอพยพข้ามแม่น้ำมือหรืออพยพข้ามพรมแดนมานักแต่ว่าการอัตราการเพิ่มขึ้นของการหลบหนีเข้าเมืองนี่ก็มีมากขึ้นเพราะงั้นความเข้มข้นในการตรวจสอบอาจจะมีมากขึ้นสำหรับคนที่เข้าโดยถูกกฎหมายนะครับก็อาจจะตรวจสอบที่เข้มข้นมากขึ้นในระยะนี้ครับ
ครับคุณโอป้าบอกว่าอาจารย์ครับว่าเมษาจะมีการเกณฑ์ทหารไหมคะหรือครับว่าสถานการณ์น่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรดีขึ้นไหมปกติระยะเวลาที่เขาสั่งเกณฑ์มันจะแค่ไหนที่เขาอาจจะหยุดเกณฑ์แล้วมันสถานการณ์อาจจะดูผ่อนคลายขึ้นนะ
ครับเขาคงเกณฑ์เป็นผัดคล้ายๆเมืองไทยอะครับจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษานะครับเป็นชุดไปเพราะว่าเมื่อเกณฑ์เขาแล้วก็ต้องไปฝึกอีกอย่างน้อยก็ต้องฝึกไม่ต่ำกว่า3เดือนนะครับถึงจะส่งออกสนามได้ดังนั้นเนี่ยพอมันบอกยากว่าขึ้นอยู่กับสถานะสงครามถ้ายังรบติดพันดูเดือดอย่างที่ได้รับรายงานมาเนี่ยแน่นอนก็ยังต้องเกณฑ์ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าถ้ามีการเจรจาสงบศึกแล้วก็มีการเจรจาเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมืองใช้ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการทำสหพันธรัฐหรือสมาพันธรัฐนะครับซึ่งแตกต่างกันอันนี้ก็ต้องดูต่อไปว่าจะเจรจากันได้ไหมแต่ผมเชื่อว่าจีนเองอยากให้มีการเจรจาไทยเองก็อยากให้มีการเจรจาอย่างไรก็ตามทางฝั่งตะวันตกซึ่งกำลังถือว่าได้เปรียบในทางรบพุ่งภายในประเทศเนี่ยพอทหารกองรัฐบาลทหารเริ่มจะถอยร่นเนี่ยก็อาจจะไม่ยอมให้มีการเจรจาจนกว่าจะได้เทอมที่ต่อรองได้มากที่สุดนะครับ
ครับแต่ถ้ามองในภาพใหญ่ครับอาจารย์สมชายจะเห็นว่าทางฝั่งตะวันตกเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีสงครามอยู่อย่างน้อยก็คือ3จุดแล้วนะครับที่เป็นแบบจุดใหญ่ๆนะทั้งสงครามรัสเซียยูเครนนะครับแล้วก็ตะวันออกกลางแล้วก็โอเคตะวันออกกลางอาจจะไม่ได้ชัดขนาดนั้นแต่มันก็กึ่งแล้วนะฮะแล้วก็รวมถึงตรงนี้ด้วยมันสะท้อนภาพใหญ่ยังไงบ้างครับอาจารย์ทำไมมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันในช่วงนี้ครับ
คือถ้ามองภาพของสงครามแล้วมันเกี่ยวเนื่องกันเลยนะครับเราอาจจะมองไม่ชัดแต่ว่าถ้าดูจริงๆอ่ะจากตะวันตกนะครับที่ยูเครนรัสเซียเนี่ยมันก็ลามมาถึงตะวันออกกลางตะวันออกกลางถึงแม้ว่าจะเป็นรูปสงครามแบบที่ว่าเป็นสงครามตัวแทนแต่จริงเบื้องหลังมันก็คือสหรัฐซึ่งหนุนอิสราเอลนะครับรบกับกลุ่มฮามาสหรือปาเลสไตน์และโดยมีกลุ่มอาหรับหนุนหลังอยู่แม้จะไม่ได้ออกหน้าแต่มีอิหร่านหนุนเต็มที่นะครับขณะเดียวกันมันก็ลามมาถึงการที่จะไปกดบีบคั้นโดยใช้สงครามตัวแทนโจมตีอิหร่านจากทางด้านปากีสถานนะครับคือกลุ่มพวกติดอาวุธที่เรียกว่ากลุ่มกองกำลังเพื่อความยุติธรรมนะครับ Army of Justice นะครับซึ่งอิหร่านก็โจมตีไปแล้วนะครับเพราะว่าได้ไปวางระเบิดในอิหร่านมาก่อนแล้วก็ก่อวินาศกรรมเยอะขณะเดียวกันไอ้ตรงเนี้ยชายแดนเนี่ยมันก็ลามมาถึงการต่อสู้ทางการเมืองในปากีสถานคือ2กลุ่มชารีฟเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่โปรตะวันตกส่วนกลุ่มของอิมรอนข่านนั้นค่อนข้างจะโปรตะวันออกเพราะงั้นตอนนี้สถานการณ์การเมืองในปากีสถานก็ยังไม่เรียบร้อยและอาจจะปะทุเป็นเหตุจลาจลได้แล้วก็ต่อมามันก็ลามมาถึงพม่านะครับเนี่ยมันเชื่อมโยงกันครับเพราะว่าเกี่ยวกับอินเดียเองก็ต้องพยายามเข้าไปรักษาผลประโยชน์ตัวเองในพม่าด้วยก็เข้าไปแทรกแซงหรือร่วมมือกับตะวันตกแต่ว่าทางด้านทะเลจีนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะสงบเรียบร้อยความตึงเครียดที่ไต้หวันก็ยังมีอยู่การซ้อมรบในทะเลเหลืองที่ต้องยกเลิกไปกระทันหันเนี่ยก็ยังไม่จางหายไปขณะที่เกาหลีเหนือก็จะยังประกาศยืนยันที่จะทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ทะเลอยู่ซึ่งจะทำให้เกิดสึนามิด้วยสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวโยงกันทั้งนั้นนะครับคือโดยหลักแล้วเนี่ยมันเป็นการต่อสู้กันระหว่างมหาอำนาจกลุ่มตะวันตกกับมหาอำนาจกลุ่มตะวันออกนะครับ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอันนี้เกิดจากการที่สหรัฐเป็นผู้นำเดี่ยวมาโดยตลอดแต่ตอนนี้ถูกท้าทายอำนาจและกำลังจะต้องลดทอนลงมาคือจะต้องมีการแบ่งขั้วอำนาจกันอย่างชัดเจนซึ่งอันนี้ก็เกี่ยวกับผลประโยชน์อย่างมหาศาลนะครับสิ่งเหล่านี้มันถึงแม้ว่าเราถ้าเราไม่มาร้อยเรียงมาพิจารณาดีเรานึกว่าเหมือนมันไม่เกี่ยวกันอ่ะมันเกิดโดยบังเอิญแต่ความจริงไม่ใช่เลยมันเชื่อมโยงกันทั้งหมดนะครับ
โอเคนะครับกลับมาแล้วครับเมื่อกี้หายไปแป๊บนึงครับอาจารย์นะครับโอเคเดี๋ยวขอเป็นสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับอาจารย์คะนะฮะทางฝั่งของต่างประเทศเขาจะหมายถึงอ๋อโอเคเข้าใจละน่าจะหมายถึงคนที่เข้าไปทำธุรกิจในพม่านะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยอันนี้คือต้องถือว่าเหลือศูนย์เลยหรือเปล่า
อ๋อก็แล้วแต่เขตนะครับแถวแม่สายนี่ก็ยังไม่มีอะไรนะครับที่ไปลงทุนแถวฝั่งนู้นนะครับก็ยังไม่มีอะไรแล้วก็แถวชายแดนแถวแม่สอดซึ่งมีเมืองใหญ่อยู่ตรงข้ามเนี่ยซึ่งจีนมาลงทุนไว้เยอะก็อันนี้ก็ยังไม่มีกระทบยิ่งทางใต้แถวมะละแม่งอะไรก็ไม่มีผลกระทบครับยกเว้นไอ้เมืองสำคัญซึ่งเราก็สำหรับคนไทยเราก็ไม่ค่อยได้ไปลงทุนทางรัฐทางเหนือเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่รัฐทางเหนือเนี่ยที่ใกล้ชายแดนจีนมันเป็นธุรกิจสีเทาซะเยอะนะครับซึ่งไทยก็ไม่ค่อยได้มีใครไปลงทุนนอกจากไปรับจ้างทำงานให้เขาแล้วก็เกิดปัญหาที่จะถูกกักตัวถูกอะไรต้องลำเลียงช่วยกลับมาก็จำนวนไม่น้อยครับไอ้พวกอะไรเรียกว่า call center นะครับแค่นั้นส่วนการลงทุนถ้าทางด้านแม่สายเนี่ยก็ไปทำบ่อนอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็ทำบ่อนถูกกฎหมายอ่ะก็มีรายได้ดีก็มีคนไทยนี่แหละครับไปทำไม่ยังไม่เป็นศูนย์ครับแล้วธุรกิจการท่องเที่ยวประจำเมืองสำคัญโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวไทยก็ยังคึกคักอยู่นะครับล่าสุดเพื่อนผมก็ไปเที่ยวที่เมืองแถวอิราวดีนะครับตรงนั้นแถวพุกามนะครับก็ยังบอกว่าคนท่องเที่ยวยังเยอะแยะนะครับก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเพิ่งกลับมาเมื่อกี่วันมานี้เองครับ
อืมครับโอเคนะครับแต่ว่าต้องรอติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดนะครับดูจะมีพัฒนาการในหลายๆประเทศเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะทางฝั่งพม่าเท่านั้นตะวันออกกลางอะไรก็ต้องติดตามกันด้วยนะครับในวันนี้ขอบคุณอาจารย์สมชายมากๆนะครับ
โอเคครับสวัสดีครับ
ครับครั้งหน้าเป็นเรื่องไหนรอติดตามกันนะครับนี่คือRight Now by Ivan Postทุกเรื่องที่ท่านทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ